Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Minggu siang konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dan pembesar umum dan penjabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Presiden Dallin H. Oaks,
penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi akhir konferensi umum ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Russell M. Nelson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan, serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Richard Elliott dan Brian Mathias pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Brightly Beams Our Father's Mercy. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Weatherford Clayton dari 70. Setelahnya, paduan suara akan menyanyikan Berharga Bagi Gembala.
Bapa Surgawi terkasih kami, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam gedung ini, dekat bait suci, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas seorang nabi yang hidup, yang telah mengajar kami cara mencari nubuat, mencari wahyu. Kami mohon kepada-Mu untuk memberkati supaya Roh-Mu akan berada dengan kami. Kami dengan rendah hati mohon kepada-Mu untuk memberkati mereka yang akan bicara, agar kami dapat diajar bersama dan memahami apa yang hendaknya kami lakukan. Ada banyak pelayar yang menunggu bantuan-Mu. Berkati agar kami akan maju sesuai dengan bimbingan dari para pemimpin ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh,
Hinder.
Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari Elder Garrett Wong and Ulysses Suarez yang baru didukung kemarin pagi sebagai anggota baru dari Quorum 12 Rasul. Kemudian kita akan mendengar ceramah singkat dari Presiden Russell M. Nelson, Penatua Jeffrey Holland dari Quorum 12 Rasul, dan Sister Jean Bingham, Presiden Umum Lembaga Pertolongan, selanjutnya akan berceramah kepada kita. Elder Gong.
Brother dan sister terkasih, ketika para putra kami masih kecil, saya menceritakan kisah-kisah pengantar tidur mengenai anak anjing dan menyenandungkan nyanyian rohani pengantar tidur, termasuk hari ini Kristus bangkit. Kadangkala saya mengubah liriknya. Kini tiba waktu tidur, haleluya. Biasanya, para putra kami cepat tertidur, atau paling tidak mereka tahu jika saya mengira mereka tertidur, saya akan berhenti bernyanyi. Perkataan, setidaknya perkataan saya, tidak dapat menyatakan perasaan luar biasa sejak Presiden Russell M. Nelson dengan kasih memegang tangan saya dengan Susan terkasih saya di sisi saya dan menyampaikan pemanggilan sakral ini dari Tuhan yang membuat saya terpana dan menyebabkan saya menangis berulang kali sejak hari itu. Pada Sabat Paskah ini, saya dengan sukacita bernyanyi Haleluya, lagu mengenai kasih penebusan Juruselamat kita yang telah bangkit merayakan keharmonisan antara perjanjian yang menghubungkan kita kepada Allah dan kepada satu sama lain dan pendamaian Yesus Kristus yang membantu kita menanggalkan pria dan wanita alami serta tunduk pada bujukan Roh Kudus. Bersama-sama, perjanjian kita dan pendamaian Juruselamat memampukan dan memuliakan. Bersama-sama, hal-hal tersebut membantu kita bertahan dan melepaskan dan memaniskan, melindungi, menguruskan, dan menebus kita, serta hubungan-hubungan kita. Nabi Joseph Smith berkata, itu boleh tampak bagi beberapa orang sebagai suatu ajaran yang berani yang kita bincangkan, suatu kasa yang mengikat di atas bumi dan mengikat di dalam surga. Walaupun demikian, pada zaman segala zaman dunia, kapanpun Tuhan telah memberikan dispensasi imamat kepada pria siapapun melalui wahyu yang sebenarnya, atau kumpulan manusia manapun, kuasa ini selalu telah diberikan. Dan begitulah adanya hari ini. Perjanjian dan tata cara sakral yang tidak tersedia di tempat lain diterima dalam 159 rumah Tuhan yang kudus di 43 negara. Berkat-berkat yang dijanjikan melalui kunci-kunci, doktrin, dan wewenang keimamatan yang dipulihkan mencerminkan iman, kepatuhan kita dan janji-janji Roh Kudus kepada kita dalam generasi-generasi kita pada waktu ini dan kekekalan. Brother dan sister terkasih di setiap negeri, kaum, dan bahasa di gereja sedunia kita, terima kasih untuk iman, pengharapan, dan kasih amal Anda yang hidup di setiap langkah. Terima kasih karena menjadi bagian dari pengumpulan yang penuh kesaksian dan pengalaman Injil yang dipulihkan. Brother dan sister terkasih, kita memiliki satu sama lain. Kita dapat terjalin bersama dalam persatuan dan dalam kasih dalam segala hal. Sewaktu Tuhan Yesus Kristus mengundang, mohon datang dan melihat. Hari ini, saya dengan rendah hati mengikrarkan segenap tenaga dan kecakapan jiwaku, apapun adanya atau jadinya, kepada Juruselamat saya, kepada Susan terkasih saya dan keluarga kami, kepada saudara-saudara saya, dan kepada Anda masing-masing, saudara-saudara terkasih saya. Segala sesuatu yang layak dan kekal dipusatkan pada kenyataan hidup dari Allah Bapa kekal kita dan Putranya, Yesus Kristus, serta pendamaiannya yang disaksikan oleh Roh Kudus. Sabat Paskah ini, saya dengan khidmat memberi kesaksian dan dengan khusyuk bersaksi mengenai Kristus yang hidup, Dia yang telah mati, dikuburkan dan bangkit lagi pada hari ketiga dan naik ke surga. Dialah Alfa dan Omega. Bersama kita di awal, Dia bersama kita sampai akhir. Saya bersaksi mengenai para nabi zaman akhir, dari nabi Joseph Smith hingga Presiden Russell M. Nelson yang terkasih, yang dengan sukacita kita dukung hari ini. Sebagaimana dinyanyikan anak-anak pertama, patuhi nabi, karena dia tahu jalannya. Dan sebagaimana dinubuatkan dalam tulisan suci yang kudus, termasuk dalam kitab Mormon, saya bersaksi kerajaan Tuhan sekali lagi ditegakkan di bumi, dan persiapan bagi kedatangan kedua Mesias. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Brother dan sister terkasih, dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan mendalam untuk suara dukungan Anda kemarin. Saya merasa tidak fasih dan tidak pandai berbicara seperti Musa. Saya melipur diri sendiri dengan firman Tuhan kepadanya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saya mendapatkan penghiburan dalam kasih dan dukungan istri tercinta saya. Dia telah menjadi teladan kebaikan, kasih dan pengabdian mutlak kepada Tuhan bagi saya dan keluarga saya. Saya mengasihi dia dengan segenap hati saya, dan saya bersyukur atas pengaruh positif yang dia miliki terhadap kami. Brother dan sister, saya bersaksi kepada Anda bahwa Presiden Russell M. Nelson adalah Nabi Allah di bumi. Saya belum pernah melihat siapapun yang lebih ramah dan pengasih daripada dia. Meskipun saya merasa begitu tidak memadai untuk panggilan sakral ini, perkataannya dan tatapan lembut matanya saat dia menyampaikan tanggung jawab ini menjadikan saya merasa dirangkul oleh kasih Juru Selamat. Terima kasih banyak, Presiden Nelson. Saya mendukung Anda dan saya mengasihi Anda. Bukankah merupakan berkat untuk memiliki nabi pelihat dan pewahyu di bumi pada zaman ini, di mana kita hidup yang berupaya untuk mengetahui kehendak Tuhan dan mengikutinya? Adalah menghibur untuk mengetahui bahwa kita tidaklah sendirian di bumi, terlepas dari tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Memiliki nabi merupakan tanda kasih Allah bagi anak-anaknya. Mereka menyatakan janji-janji dan kodrat sejati Allah dan Yesus Kristus kepada umat mereka. Saya telah belajar itu melalui pengalaman pribadi. 18 tahun yang lalu, istri saya dan saya menerima telepon dari Presiden James E. Foss, saat itu penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia memanggil kami untuk melayani sebagai presiden misi di Portugal. Dia memberitahu kami bahwa kami hanya memiliki 6 minggu sebelum memulai misi. Meskipun kami merasa tidak siap dan tidak memadai, kami menerima panggilan tersebut. Kekhawatiran terpenting kami saat itu adalah untuk memperoleh visa yang diperlukan untuk melayani di negara itu. Karena berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, prosesnya membutuhkan 6-8 bulan hingga selesai. Presiden Faust kemudian bertanya, apakah kami memiliki iman bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat dan bahwa kami akan dapat menyelesaikan masalah visa dengan lebih cepat? Jawaban kami yang mantap adalah ya, dan kami segera mulai pengurusannya. Kami mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk visa, membawa keluarga muda kami, dan pergi ke konsulat secepat mungkin. Seorang wanita yang amat baik bertemu dengan kami di sana dalam meninjau dokumen dan mencari tahu tentang apa yang akan kami lakukan di Portugal. Dia bertanya kepada kami, apakah Anda sungguh-sungguh akan membantu orang-orang di negeri saya? Kami dengan tegas menjawab ya, dan menjelaskan bahwa kami akan mewakili Yesus Kristus dan bersaksi mengenai dia serta misi ilahinya di dunia. Kami kembali ke sana 4 minggu kemudian, menerima visa kami, dan mendarat di ladang misi dalam 6 minggu, tepat seperti yang seorang Nabi Tuhan minta agar kami lakukan. Brother dan sister, saya bersaksi bahwa para Nabi berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Mereka bersaksi mengenai Kristus dan misi ilahinya di bumi. Mereka mewakili pikiran dan hati Tuhan, serta dipanggil untuk mewakili Dia dan mengajari kita apa yang harus kita lakukan untuk kembali hidup di hadirat Allah dan Putranya Yesus Kristus. Kita diberkati saat kita menjalankan iman kita dan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Dengan mengikuti mereka, hidup kita menjadi lebih bahagia dan berkurang rumitnya. Kesulitan dan masalah kita menjadi lebih ringan, dan kita menciptakan baju zirah rohani yang akan melindungi kita dari serangan musuh di zaman kita. Di hari Paskah ini, saya dengan kusuk bersaksi bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Dia hidup, dan bahwa Dia mengarahkan gerejanya melalui para nabi, pelihat, dan pewahyu. Saya bersaksi bahwa Dia adalah juru selamat dan penebus dunia, serta bahwa melalui Dia, kita dapat diselamatkan dan dipermuliakan di hadirat Allah. Saya mengasihi Dia, saya memuja Dia, saya ingin mengikuti Dia dan melakukan kehendak-Nya, serta menjadi lebih seperti Dia. Saya dengan rendah hati mengucapkan hal ini dalam nama sakral Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Gong.
Terima kasih Elder Gong dan Elder Suarez untuk pernyataan iman Anda. Kami sangat bersyukur kepada Anda dan pasangan Anda. Brother dan sister, kami selalu mencari bimbingan dari Tuhan tentang bagaimana kita dapat menolong para anggota kita untuk menaati perintah Allah secara khusus. Kedua perintah besar itu untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Untuk berbulan-bulan kita telah mencari cara yang lebih baik untuk melayani keperluan rohani dan jasmani umat. Kita telah mengadakan kesimpulan untuk menghentikan pengajar ke rumah dan pengajar ke rumah. Dari sekarang kita akan mengadakan suatu pendekatan yang baru, yang lebih kudus. Akan disebut sederhana, secara sederhana, yaitu melayani. Melayani yang efektif, yang berhasil, dimampukan oleh karunia-karunia para sister dan oleh kuasa imamat. Kita semua memerlukan perlindungan dari usaha licik pemusuh. Elder Holland, Benito Holland dan Sister Jean Bingham, Presiden dari Lembaga Pertolongan, akan menjelaskan bagaimana saudara yang ditugaskan dan ibu-ibu yang ditugaskan dalam Lembaga Pertolongan dan remaja putri akan bekerja dalam melayani dan mengembalai anggota gereja di seluruh dunia. Jadi presidensi utama dan ke-12 rasul adalah bersatu dalam membuka era yang baru dalam sejarah gereja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
To paraphrase, Ralph Waldo Emerson,
berkata, waktu yang selalu diingat dalam kehidupan adalah hal-hal yang kita rasakan bahwa wahyu dapat cepat datang. Presiden Nelson, saya tidak tahu bagaimana waktu wahyu cepat yang akan datang pada minggu ini. Beberapa dari kita itu memiliki jantung yang lemah. Tetapi sewaktu saya memikirkan hal itu, saya tahu bahwa Dia akan bisa membantu kita. Wah, nabi yang hebat. Presiden Nelson, pengumuman yang telah diberikan tadi malam dan tadi pagi, saya memberikan kesaksian saya bahwa penyesuaian ini adalah contoh dari wahyu yang telah dibimbing di dalam gereja ini. Ada banyak waktu bukti-bukti lain di mana Tuhan akan mempercepat pekerjaannya di dalam waktu ini. Kepada mereka yang ingin mengetahui akan detail ini, setelah selesai pertemuan sesi ini, akan ada beberapa pengiriman surat dari presidensi utama kepada setiap anggota gereja yang memiliki emailnya. Ada dokumen selama sebanyak 7 halaman yang memiliki tanya dan jawaban yang diberikan kepada para pemegang imamat dan para pemimpin lainnya. Tanya dan akan diberikan padamu. Cari dan kamu akan menemukan. Nah, sekarang ini dalam tugas yang diberikan kepada saya dan juga Sister Bingham. Brother dan sisters, dalam pekerjaan quorum dan tempat pelayanan yang lain tumbuh, dan kita juga tumbuh dengan besar secara individu. Bangkit melampaui rutin apapun yang bersifat mekanis itu berfungsi tanpa perasaan menuju kemuridan yang diartikulasikan oleh Juru Selamat pada hari pelayanannya. Saat dia bersiap untuk meninggalkan kelompok kecil pengikutnya, dia tidak mendaftar selusin langkah administratif yang harus mereka ambil atau memberi mereka segenggam laporan yang harus diisi dengan 3 salinan. Tidak, dia merangkam tugas mereka dengan 1 perintah dasar. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Dengan melalui ini, setiap manusia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Dengan upaya untuk menggerakkan kita lebih mendekati Injil yang itu, kami senang bahwa konsep pelayanan imamat dan lembaga pertolongan yang baru diumumkan ada mencakup unsur-unsur berikut, yang mana lembaga pertolongan itu sudah melakukannya dengan baik. Kita tidak akan lagi menggunakan bahasa pengajar ke rumah atau pengajar berkunjung. Itu karena kebanyakan dari upaya pelayanan kita akan berada dalam tatanan di luar rumah, dan sebagai karena kontak kita tidak akan didefinisikan oleh mengajarkan pelajaran yang disiapkan. Meskipun pelajaran tentunya dapat dibagikan jika ada kebutuhan untuk hal ini. Tujuan utama adalah, seperti yang dikatakan di dalam orang-orang kitab Alma, untuk menjaga dan memelihara mereka di dalam kebenaran. Kita akan terus mengunjungi rumah sejauh memungkinkan, tetapi keadaan setempat seperti besarnya jumlah, jauhnya jarak, keamanan pribadi, dan kondisi yang lainnya, itu menghalangi kunjungan ke setiap rumah setiap bulan. Seperti yang Presidensi Utama nasihatkan bertahun lampau, lakukanlah yang terbaik. Selain jadwal apapun yang Anda tetapkan untuk kunjungan nyata, kalender itu dapat dilengkapi dengan hubungan telepon, catatan tertulis, SMS, perbincangan video, perbincangan di pertemuan gereja, proyek pelayanan bersama, kegiatan sosial, dan sejumlah kemungkinan yang berasal dari dunia media sosial yang semakin meluas. Namun, hendaknya saya akan menekankan bahwa perluasan pandangan kebersamaan ini tidak mencakup pernyataan yang menyedihkan yang baru-baru ini saya lihat pada sebuah stiker bumper di mobil. Bunyinya, jika saya membunyikan klakson, Anda telah diajar ke rumah. Mohon. Brother dan sister itu tidak melakukannya. Saya berbicara kepada para brother di gereja. Kita ingin menginginkan penambahan kepedulian dan perhatian, bukan pengurangan. Dengan konsep pelayanan yang lebih didasari dalam Injil ini, saya merasa Anda mulai panik mengenai apa yang dapat dimaksudkan dalam laporan ini. Santai saja, karena tidak akan ada laporan. Mungkin tidak ada seperti yang dilakukan meski detik terakhir pada tanggal 31 setiap bulan. Di sini, kita harus menjadi dewasa. Satu rapor yang diberikan adalah nomor-nomor interview yang dilakukan bersama. Seperti yang dikatakan, interview itu sangat penting. Tanpa informasi tersebut, Bishop, Uskup tidak akan dapat menerima laporan-laporan yang perlu dia ketahui secara rohanian untuk umat mereka dia. Dan ingatlah, pelayanan mewakili keuskupan dan presidensi penatua. Mereka tidak menggantikan kunci-kunci yang ada dimiliki oleh uskup dan presiden quorum penatua. Karena laporan ini berbeda dari beberapa yang kita kirimkan, perkenankan saya mengatakannya bahwa kami di kantor pusat gereja tak perlu diketahui atau bahwa Anda yang berada di lingkungan dan cabang saya. Kami hanya ingin mengetahui bahwa Anda melakukannya dan Anda memberkati mereka. Brother dan sisters, kita ingin kesempatan istimewa sebagai gereja yang secara umum untuk memberikan dan mendemonstrasikan keagamaan yang murni, untuk saling membantu agar mereka dapat dibantu, untuk memberikan penghiburan, untuk menolong mereka yang janda dan duda, mereka yang belum menikah, mereka yang kuat atau yang tidak kuat, mereka yang memiliki iman kuat atau tidak, semuanya, setiap dari kita, karena kita memiliki perasaan yang hangat dalam tangan pertemanan di dalam Injil dan iman. Namun, saya akan memberikan suatu nama seperti fleksibilitas yang baru. Itu tidak akan menghasilkan perbedaan apapun dalam pelayanan, kecuali kita melihat ini sebagai suatu ajakan untuk saling peduli dengan cara yang lebih kudus, seperti Presiden Nelson telah katakan. Saat kita mengangkat pandangan rohani kita ke arah menjalankan hukum kasih yang lebih umum, kita memberikan penghormatan kepada generasi-generasi yang telah melayani dengan cara itu. Perkenankan saya mencontoh contoh baru-baru ini, yang mungkin banyak orang akan memahami perintah Tuhan untuk berada bersama dan menguatkan saudara dan saudari kita. Bulan Januari yang lalu, hari Minggu, setelah pukul 5 sore, teman muda saya, Brett dan Kristen Hamblin, sedang berbincang di rumah mereka di Arizona. Setelah hari Brett melayani dalam keuskupan dan kesibukan Kristen mengasuh kelima anak mereka, tiba-tiba Kristen, yang adalah pesintas kanker payudara yang sukses setahun sebelumnya, mendadak kehilangan kesadaran. Telepon ke 911 mendatangkan tim medis darurat yang mencoba sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Saat Brett berdoa, memohon, dia cepat-cepat menelpon dua orang lagi. Satu ibunya memohon bantuannya mengurus anak-anak mereka, dan satu lagi kepada Edwin Potter, pengajar ke rumahnya. Perbincangan yang terakhir secara keseluruhan berlangsung seperti berikut. Edwin, mencermati nomor telepon, berkata, "Hey Brett, ada apa?" Jawaban Brett yang nyaris diteriakkan adalah, "Saya butuh Anda di sini, sekarang juga." Dan dalam waktu yang singkat, rekan imamnya sudah berada di sisinya. Dia membantu dengan anak-anak dan membawa Brother Hamblin ke rumah sakit di belakang mobil ambulans yang membawa istrinya. Di sana, kurang dari 40 menit setelah Kristen pertama kali menutup matanya, para tenaga medis menyatakan bahwa Kristen telah meninggal dunia. Setelah Brett menangis, Edwin memeluknya dan menangis bersamanya untuk sangat lama. Kemudian meninggalkan Brett untuk berduka dengan anggota keluarga lainnya, Edwin pergi ke rumah uskup untuk memberitahu apa yang baru saja terjadi. Uskup segera berangkat ke rumah sakit, sementara Edwin pergi ke rumah keluarga Hamblin. Di sana dia bersama istrinya Charlotte, yang juga telah datang dengan berlari, bermain dengan lima anak keluarga Hamblin yang kini tidak memiliki seorang ibu, usia 12 tahun sampai 3 tahun. Mereka memberi makan malam, mengadakan musik resital dadakan, dan membantu mereka bersiap untuk tidur. Brett kemudian mengatakan kepada saya, bagian yang menakjubkan dari kisah ini bukanlah bahwa Edwin datang ketika saya menelpon. Dalam keadaan-keadaan darurat, selalu ada orang yang membantu. Bukan. Bagian yang menakjubkan dari kisah ini, bahwa dia adalah orang yang saya pikirkan oleh saya. Ada beberapa orang lain yang Kristen memiliki, dua saudara yang tinggalnya dekat. Kami memiliki uskup yang hebat, tetapi hubungan antara Edwin dan saya sedemikian rupa sehingga saya merasa secara naluri menelpon dia ketika saya membutuhkan bantuan. Gereja menyediakan bagi kita cara yang terstruktur untuk menjalankan perintah yang kedua dengan lebih baik, untuk mengasihi, melayani, dan mengembangkan hubungan dengan saudara dan saudari kita yang membantu kita maju lebih dekat kepada Allah. Edwin mengatakan mengenai pengalaman ini. Elder Holland, ironi dari semua ini adalah bahwa Brett telah menjadi pengajar rumah kami lebih lama daripada yang saya menjadi pengajar ke rumah mereka. Selama waktu itu, dia telah mengunjungi kami lebih sebagai seorang teman daripada tugasnya. Dia telah menjadi teladan yang hebat. Contoh yang bagaimana hendaknya seorang pemegang imamat yang aktif dan terlibat. Istri saya, anak lelaki kami, dan saya tidak melihat dia sebagai orang yang berkewajiban membawakan pesan kepada kami di akhir setiap bulan. Kami berpikir sebagai teman yang tinggal dekat dengan kami, yang akan melakukan selalunya untuk membantu kami dan memberkati kami. Saya senang dapat membayar kembali sedikit saja dari utang budi saya kepadanya. Brothers and sisters, saya bergabung dengan Anda dalam menghormati setiap pengajar blok dan pengajar lingkungan dan pengajar ke rumah dan pengajar berkunjung yang telah mengasihi dan melayani dengan cara ini sepanjang sejarah kita. Doa kami hari ini adalah agar semua pria dan wanita dan remaja putra dan putri yang lebih besar akan meninggalkan konferensi umum hari ini dengan penuh komitmen yang lebih mendalam untuk menjagai dan saling peduli, bermotivasi hanya oleh kasih kumurni Kristus untuk melakukannya. Walaupun bagaimana yang kita pikirkan mengenai ketidakbatasan kita memiliki tantangan, namun demikian, semoga kita dapat berusaha bersama satu dengan yang lainnya dengan Tuhan kita di tamannya. Memberikan kepada Bapa Surgawi kita tangan untuk membantu dengan tugasnya yang ada untuk menjawab doa-doa, memberikan penghiburan, menangis bersama mereka dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Apabila kita melakukan hal-hal ini, kita akan menjadi seperti murid teladan Tuhan, seperti yang dimintakan bagi kita dalam hari Paskah ini. Semoga kita mengasihi satu sama lain seperti dia telah mengasihi kita semua. Saya berdoa dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
What a wonderful blessing to live in a time. Betapa merupakan berkat yang luar biasa untuk hidup di masa wahyu berkelanjutan dari Allah. Sewaktu kita menatap ke depan dan merangkul pemulihan segala sesuatu yang telah berlalu dan akan datang melalui peristiwa zaman kita, kita dipersiapkan untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Dan adakah cara yang lebih baik untuk bersiap menemui dia daripada dengan berupaya menjadi seperti dia melalui saling melayani dengan penuh kasih? Sebagaimana Yesus Kristus ajarkan kepada pengikutnya, jika engkau mengasihiku, hendaknya engkau melayaniku. Pelayanan kita kepada sesama merupakan bentuk unjuk rasa kita dari kemuritan, serta rasa syukur dan kasih kita bagi Allah dan Putranya, Yesus Kristus. Kadang kita berpikir kita harus melakukan sesuatu yang hebat agar terbilang sebagai melayani sesama. Namun, tindakan pelayanan sederhana dapat memiliki dampak yang mendalam bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Apa yang Juru Selamat lakukan melalui karunia ilahi pendamaian dan kebangkitannya, Tidak ada seorang lain pun yang memiliki pengaruh yang demikian dalam ke atas semua orang yang pernah hidup dan yang masih akan hidup di atas bumi ini. Tetapi dia juga tersenyum, berbincang, berjalan bersama, mendengarkan, meluangkan waktu, mendorong, mengajar, memberi makan, dan mengampuni. Dia melayani keluarga dan teman, tetangga dan orang asing tanpa membedakan. Dia mengundang kenalan untuk menikmati berkat-berkat berlimpah dari Injilnya. Tindakan pelayanan dan kasih yang sederhana itu menyediakan suatu acuan bagi pelayanan kita dewasa ini. Saat Anda mendapat kesempatan istimewa untuk mewakili Juru Selamat, tanyakan kepada diri Anda sendiri, bagaimana saya dapat berbagi terang Injil dengan individu atau keluarga ini? Apa yang Roh ilhamkan agar saya lakukan? Pelayanan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Jadi seperti apa rupanya? Pelayanan terlihat seperti presidensi kuorum penatua dan lembaga pertolongan penuh doa berunding mengenai penugasan. Itu terlihat seperti berunding mengenai individu dan keluarga secara pribadi saat tugas diberikan untuk melayani saudara-saudari mereka. Itu terlihat seperti pergi berjalan-jalan, berkumpul bersama untuk malam game, memberikan pelayanan, atau melayani bersama. Itu terlihat seperti mengunjungi secara pribadi, berbicara di telepon, chatting online, atau melalui SMS. Itu terlihat seperti berbagi tulisan suci atau kutipan ceramah konferensi yang akan bermakna bagi individu tersebut. Itu terlihat seperti membahas pertanyaan Injil dan berbagi kesaksian untuk mendatangkan kedamaian. Itu terlihat seperti menjadi bagian dari kehidupan seseorang dan peduli mengenai dirinya. Itu juga terlihat seperti wawancara pelayanan di mana kebutuhan dan kekuatan dibahas secara sensitif dan patut. Itu terlihat seperti dewan lingkungan mengatur untuk menanggapi kebutuhan yang lebih besar. Jenis pelayanan ini menguatkan seorang sister yang pindah jauh dari rumah ketika suaminya memulai pendidikan S2. Dengan seorang bayi kecil yang harus diasuh, dia merasa kebingungan di tempat yang baru, sama sekali kehilangan arah dan sendirian. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, seorang sister lembaga pertolongan datang ke pintu rumahnya, membawa sepasang sepatu kecil untuk bayinya, dan membawa mereka ke supermarket. Sister yang bersyukur itu melaporkan, "Dia adalah tali penolong saya." Pelayanan sejati diilustrasikan oleh seorang sister lanjut usia di Afrika, yang ditugaskan untuk mencari seorang sister yang sudah lama tidak menghadiri pertemuan gereja. Ketika dia ke sana, dia mendapati wanita itu telah dipukuli dan dirampok, hanya memiliki sedikit makanan dan tidak memiliki pakaian yang pantas untuk pertemuan gereja hari Minggu. Wanita yang ditugasi untuk melayaninya membawa telinga yang mendengarkan, hasil kebunnya, tulisan suci untuk dibaca, dan pertemanan. Sister yang sempat hilang itu tak lama kemudian kembali ke gereja dan memiliki pemanggilan karena dia tahu dia dikasihi dan dihargai. Menggabungkan upaya lembaga pertolongan dengan kuorum penatua yang telah distruktur ulang akan mendatangkan kesatuan yang dapat memberikan hasil yang mengagumkan. Melayani menjadi satu upaya terkoordinasi untuk memenuhi tugas imamat, untuk mengunjungi rumah masing-masing anggota dan untuk mengawasi gereja selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka, sekaligus mencapai tujuan lembaga pertolongan untuk saling membantu bersiap bagi berkat-berkat kehidupan kekal. Bekerja bersama di bawah arahan uskup, lembaga pertolongan dan kuorum penatua dapat diilhami saat mereka mencari cara terbaik untuk mengawasi dan mengurus setiap individu dan keluarga. Perkenalkan saya memberi contoh, seorang ibu didiagnosis kanker. Tak lama kemudian dia memulai perawatan dan para sister lembaga pertolongan mulai bekerja, merencanakan cara terbaik untuk membantu dengan makanan, transportasi, dan dukungan lainnya. Pada waktu yang sama, kuorum imamat Melkisedek mulai beraksi. Mereka menyediakan tenaga kerja untuk menambah kamar tidur dan kamar mandi yang direnovasi ulang agar lebih mudah mengurus sister yang sakit itu. Para remaja putra mengulurkan tangan dan membantu upaya tersebut. Remaja putri pun terlibat. Mereka dengan setia membawa anjing keluarga itu berjalan-jalan setiap hari. Seiring berlalunya waktu, lingkungan tersebut melanjutkan pelayanan mereka. Setiap anggota memberikan dari dirinya sendiri bersama-sama memperlihatkan kepedulian dengan cara-cara individu yang memberkati, bukan saja sister yang menderita, tetapi juga setiap anggota keluarganya. Setelah upaya yang gagah berani, sister itu menyerah pada kankernya dan dibaringkan untuk beristirahat selamanya. Apakah lingkungan kemudian bernafas lega dan menganggap pekerjaan mereka sudah selesai? Tidak. Para remaja putri melanjutkan untuk membawa anjing itu berjalan-jalan. Quorum imamat terus melayani si bapak dan keluarganya. Para sisir lembaga pertolongan terus mengulurkan tangan dengan kasih untuk memastikan kekuatan dan kebutuhan. Brother dan sister, inilah pelayanan, inilah mengasihi sebagaimana juru selamat melakukannya. Berkat lain dari pengumuman ini adalah kesempatan bagi wanita usia 14 hingga 18 tahun untuk berperan serta sebagai rekan para sister lembaga pertolongan. Seperti para pemuda seusia mereka melayani bagi para pemegang imamat Melkisedek. Remaja dapat berbagi karunia unik mereka dan tumbuh secara rohani saat mereka melayani di sisi orang dewasa dalam pekerjaan keselamatan. Melibatkan remaja juga meningkatkan jangkauan perhatian lembaga pertolongan dan quorum penatua dengan meningkatkan jumlah anggota yang berperan serta. Saya bersemangat bagi para sister lembaga pertolongan yang akan memperoleh kesempatan istimewa diberkati oleh antusias, bakat, dan kepekaan rohani seorang remaja putri saat mereka melayani berdampingan atau dilayani oleh mereka. Saya juga senang dengan kesempatan para remaja putri untuk dibimbing dan diajar serta dikuatkan oleh saudari-saudari mereka di lembaga pertolongan. Hal ini akan membantu mereka bersiap dengan lebih baik untuk memenuhi peranan mereka sebagai pemimpin di gereja dan komunitas, serta sebagai mitra yang berkontribusi dalam keluarga mereka. Seperti Sister Oskarson bagikan kemarin, remaja putri ingin dapat melayani. Mereka perlu mengetahui bahwa mereka dihargai dan esensial dalam pekerjaan keselamatan. Remaja putri sudah melayani sesama tanpa penugasan atau gembar-gembor. Satu keluarga yang saya kenal pindah ratusan mil ke tempat baru, dan pada minggu pertama seorang gadis berusia 14 tahun dari lingkungan baru mereka datang ke pintu mereka dengan sepiring kue kering, menyambut mereka ke tempat itu. Ibunya tersenyum di belakang sebagai supir yang bersedia mendukung hasrat putrinya untuk melayani. Seorang ibu lainnya khawatir ketika putrinya yang berusia 16 tahun belum pulang pada waktu yang biasa. Ketika gadis itu akhirnya tiba, gadis usia 16 tahun ini dengan agak malu-malu menjawab bahwa dia telah membawakan bunga bagi seorang janda yang hidup di dekat sana. Dia telah mengamati bahwa sister yang lanjut usia itu terlihat kesepian dan merasa terdorong untuk mengunjunginya. Dengan restu penuh ibunya, remaja putri itu terus mengunjungi wanita lanjut usia tadi dan mereka menjadi teman baik. Dan pergaulan manis mereka berlanjut selama bertahun-tahun. Masing-masing remaja putri dan banyak lagi seperti mereka memperhatikan kebutuhan seseorang dan bekerja untuk memenuhinya. Mereka memiliki hasrat alami untuk peduli dan berbagi yang dapat diarahkan dengan baik melalui pelayanan dengan seorang sister dewasa. Tidak masalah berapa usia kita, ketika kita mempertimbangkan cara melayani yang paling efektif, kita bertanya, apa yang dia butuhkan? Memadukan pertanyaan itu dengan hasrat tulus untuk melayani, kita dipimpin oleh Roh untuk melakukan apa yang akan mengangkat dan menguatkan individu tersebut. Kita dapat melakukannya melalui tindakan sederhana seperti melibatkan dan menyambut di gereja, email atau SMS yang penuh perhatian, kontak pribadi di saat sulit, undangan di kegiatan kelompok, atau tawaran untuk membantu dalam situasi yang menantang. Orang tua tunggal, orang insaf baru, anggota yang kurang aktif, janda dan duda, atau remaja yang bergumul mungkin membutuhkan perhatian tambahan atau bantuan prioritas dari saudara-saudari yang melayani. Koordinasi antara presidensi, quorum penatua, dan lembaga pertolongan memperkenankan penugasan yang tepat untuk dibuat. Pelayanan yang sejati dicapai satu demi satu dengan kasih sebagai motivasinya. Nilai dan jasa dan keajaiban dari pelayanan yang tulus adalah hal yang benar-benar mengubah kehidupan. Ketika hati kita terbuka dan bersedia mengasihi dan menyertakan, mendorong dan menghibur, kuasa pelayanan kita akan sulit ditolak. Dengan kasih sebagai motivasi, mujizat akan terjadi dan kita akan menemukan cara untuk membawa para saudara dan saudari kita yang hilang ke dalam rangkulan Injil Yesus Kristus. Juru selamat adalah teladan kita dalam segalanya, bukan hanya dalam apa yang kita hendaknya kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Kehidupannya di bumi merupakan suatu undangan bagi kita untuk menaikkan pandangan kita sedikit lebih tinggi, untuk melupakan masalah kita sendiri, dan untuk menggapai orang lain. Saat kita menerima kesempatan untuk melayani saudara-saudari kita dengan sepenuh hati, kita diberkati untuk menjadi lebih murni secara rohani, lebih selaras dengan kehendak Allah, dan lebih mampu untuk memahami rencananya, untuk membantu semua orang kembali kepadanya. Hati kita akan bernyanyi bersama dengan suara kita. Tuhan, ku kan mengasihi semua saudaraku. Kaulah sumber kekuatan. Kau pun mengasihiku. Tuhan, ku kan mengasihi. Ku ikut jejakmu. Semoga kita memperlihatkan rasa syukur dan kasih kita bagi Allah melalui melayani dengan kasih kepada saudara dan saudari kekal kita. Hasilnya akanlah suatu kesatuan perasaan yang sama seperti orang-orang di Amerika kuno nikmati 100 tahun setelah penampakan Juru Selamat di tanah itu. Dan terjadilah bahwa tidak ada perselisihan di negeri itu karena kasih Allah yang berdiam dalam hati orang-orang. Tidak ada keiri hatian, tidak juga pertikaian. Dan pastilah tidak dapat ada bangsa yang lebih bahagia di antara segala bangsa yang telah diciptakan oleh tangan Allah. Saya dengan senang hati memberikan kesaksian pribadi saya bahwa perubahan penuh wahyu ini diilhami Allah. Dan bahwa saat kita merengkuhnya dengan hati yang bersedia, kita akan menjadi lebih siap untuk bertemu putranya Yesus Kristus saat kedatangannya. Kita akan lebih mendekati menjadi umat Sion dan akan merasakan sukacita yang tak tertandingi bersama mereka yang telah kita bantu di sepanjang jalan kemuridan. Semoga kita dapat melakukannya adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Penebus Israel. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Dieter F. Urdorf dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Uskup Gerald Kosey, Keuskupan Ketua Gereja. Penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul selanjutnya akan berceramah kepada kita. Seusai ceramah Penatua Cook, paduan suara akan menyanyikan Saling Mengasihi.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our Penabus Israel kita. Benar-benar Allah sukacita kita. Brother dan sister terkasih, teman-teman yang baik, saya bersyukur berada bersama Anda di konferensi umum yang menyenangkan ini. Harriet dan saya bersuka cita bersama Anda dalam menyambut Penatua Gong dan Penatua Sores dan semua yang lain yang telah menerima pemanggilan yang baru dan penting selama konferensi ini. Meskipun saya merasa kehilangan teman baik saya, Presiden Monson, saya mengasihi, mendukung, dan menyokong Nabi dan Presiden Nelson berserta para penasihatnya yang agung. Saya juga berterima kasih dan merasa terhormat sekali lagi bekerja lebih dekat dengan sesama saudara saya terkasih dari Quorum 12 Rasul. Terutama, saya merasa sangat rendah hati dan amat bahagia menjadi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, di mana jutaan pria, wanita, dan anak bersedia untuk mengangkat di mana mereka berdiri dalam pemanggilan apapun dan berusaha dengan sepenuh hati mereka untuk melayani Allah dan sesama, membangun kerajaan Allah. Hari ini adalah hari yang sakral. Ini hari Minggu Paskah, saat kita memperingati pagi mulia itu ketika Juru Selamat kita mematahkan belenggu maut dan tampil penuh kemenangan dari makam. Baru-baru ini, saya bertanya di internet, hari apa yang paling mengubah perjalanan sejarah? Responsnya berkisar dari yang mengejutkan dan aneh, sampai yang penuh wawasan dan mengundang pemikiran. Di antaranya, hari ketika sebuah asteroid prasejarah menghantam bumi, atau ketika Johannes Gutenberg merampungkan mesin cetaknya. Dan tentunya, hari ketika keluarga Wright memperlihatkan bahwa manusia benar-benar dapat terbang. Jika pertanyaan yang sama diajukan kepada Anda, apa yang akan Anda katakan? Dalam benak saya, jawabannya jelas. Untuk menemukan hari terpenting dalam sejarah, kita harus kembali ke malam itu hampir 2000 tahun silam di Taman Getsemani ketika Yesus Kristus berlutut dalam doa yang kuat dan mempersembahkan dirinya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Adalah selama korban yang besar dan tak terbatas ini yang berupa penderitaan tak tertandingi dalam tubuh dan roh di mana Yesus Kristus meneteskan darah di setiap purinya. Karena kasih yang sempurna, Dia memberikan segalanya agar kita dapat menerima segalanya. Korban ilahinya yang sulit untuk dipahami, yang hanya dapat dirasakan dengan segenap hati dan pikiran kita, mengingatkan kita akan utang rasa syukur universal yang kita miliki terhadap Kristus karena karunia-Nya yang ilahi. Kemudian malam itu juga, Yesus dibawa di hadapan para pejabat keagamaan dan politik yang mencemoohnya, memukilinya, dan menghukumnya dengan hukum mati yang memalukan. Dia tergantung dalam kepedihan di atas salib sampai akhirnya sudah selesai. Tubuhnya yang tak bernyawa ditempatkan dalam sebuah makam pinjaman. Dan kemudian pada pagi di hari ketiga, Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kuasa, muncul dari makam sebagai makhluk yang agung dan dibangkitkan dengan kemuliaan, terang, dan kemegahan. Ya, ada banyak peristiwa sepanjang sejarah yang sangat penting. Tetapi gabungkanlah semua itu dan itu tidak dapat sedikit pun dibandingkan dengan pentingnya apa yang terjadi pada pagi Paskah yang pertama itu. Apa yang menjadikan pengorbanan tak terbatas dan kebangkitan Yesus Kristus peristiwa terpenting dalam sejarah, lebih berpengaruh daripada peperangan dunia, bencana alam, dan temuan ilmiah yang mengubah kehidupan. jawabannya terletak pada dua tantangan besar dan tak teratasi yang kita semua hadapi. Pertama, kita semua mati. Tidak masalah betapa muda, rupawan, kaya atau waspadanya Anda, suatu hari tubuh Anda akan menjadi bernyawa, akan menjadi tidak bernyawa. Teman dan keluarga akan berkabung bagi Anda, tetapi mereka tidak dapat membawa Anda kembali. Namun, karena Yesus Kristus, kematian Anda hanyalah akan sementara. Roh Anda kekal akan bergabung kembali dengan tubuh Anda. Tubuh yang dibangkitkan ini tidak akan tunduk pada kematian, dan Anda akan hidup dalam kekekalan, terbebas dari rasa sakit dan penderitaan jasmani. Ini akan terjadi karena Yesus Kristus yang meletakkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Dia melakukan ini bagi semua yang percaya kepadanya. Dia melakukan ini bagi semua yang tidak percaya kepadanya. Dia melakukan ini bahkan bagi mereka yang mencemooh, mencerca, dan mengutuk namanya. Kedua, kita semua telah berdosa. Dosa-dosa kita akan selamanya menahan kita dari hidup bersama Allah, karena tidak ada apapun yang tidak bersih dapat masuk ke dalam kerajaannya. Sebagai akibatnya, setiap pria, wanita, dan anak tersingkirkan dari hadiratnya, setidaknya sampai Yesus Kristus, anak domba tanpa celah, mempersembahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Karena Yesus tidak memiliki utang di hadapan keadilan, Dia dapat membayar utang kita dan memenuhi tuntutan keadilan bagi setiap jiwa. Dan itu mencakup Anda dan saya. Yesus Kristus membayar harga bagi dosa-dosa kita semuanya. Pada hari yang paling penting dalam sejarah itu, Yesus Kristus membukakan gerbang kematian dan menyingkirkan penghalang yang mencegah kita masuk ke dalam ruang-ruang kudus kehidupan yang abadi. Karena Tuhan dan Juru Selamat kita, Anda dan saya diberikan karunia yang paling berharga dan tak ternilai. Terlepas dari masa lalu kita, kita dapat bertobat dan mengikuti jalan yang menuntun pada terang dan kemuliaan celestial, dikelilingi oleh anak-anak Bapa Surgawi yang setia. Inilah yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah. Kita merayakan kehidupan. Karena Yesus Kristus, kita akan bangkit dari keputusasaan, kematian, dan merangkul mereka yang kita kasihi, berurai air mata sukacita yang meluap, dan rasa syukur yang tumpah ruah. Karena Yesus Kristus, kita akan ada sebagai makhluk kekal dengan dunia tanpa akhir. Karena Yesus Kristus, dosa-dosa kita bukan saja dapat dihapus, tetapi juga dapat dilupakan. Kita dapat menjadi, dimurnikan, dan dipermuliakan. Kudus. Karena Juru Selamat terkasih kita, kita dapat selamanya minum dari sumber air yang memancar hingga kehidupan kekal. Kita dapat berdiam selamanya di tempat tinggal mewah Raja kekal kita dalam kemuliaan yang tak terbayangkan dan kebahagiaan sempurna. Terlepas dari semua ini, ada banyak orang di dunia dewasa ini yang tidak sadar atau tidak percaya pada karunia berharga yang telah Yesus Kristus berikan kepada kita. Mereka mungkin pernah mendengar tentang Yesus Kristus dan mengetahui Dia sebagai sosok sejarah, tetapi mereka tidak melihat Dia seperti siapa Dia itu sebenarnya. Ketika saya berpikir mengenai ini, saya teringat tentang Juru Selamat berdiri di hadapan penguasa Roma di Yudea, Pontius Pilatus, beberapa jam saja sebelum kematiannya. Pilatus memandang Yesus, dari pemandangan duniawi semata. Pilatus memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan itu melibatkan dua tugas utama, mengumpulkan pajak bagi Roma dan menjaga suasana damai. Kini, Mahkamah Agama orang Yahudi telah membawa ke hadapannya seorang pria yang mereka menyatakan merupakan rintangan bagi kedua tugas tersebut. Setelah menginterogasi tawanannya, Pilatus mengumumkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Namun, Pilatus menggunakan kebiasaan setempat yang memperkenankan satu tawanan dibebaskan pada masa Paskah orang Yahudi. Bukankah mereka akan meminta dia membebaskan Yesus daripada Barabas di si perampok dan pembunuh keji? Tetapi gerombolan orang banyak itu menuntun agar Pilatus membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Mengapa? Pilatus bertanya. Kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Tetapi mereka hanya berteriak semakin keras. Salibkanlah dia. Dalam satu usaha terakhir untuk memuaskan gerombolan orang banyak itu, Pilatus memerintahkan orang-orangnya untuk menderah Yesus. Ini mereka lakukan, yang menyebabkannya berlumuran darah dan terluka memar. Mereka mengejeknya, menempatkan mahkota duri di kepalanya dan mengenakan kepalanya sebuah jubah ungu. Mungkin Pilatus berpikir ini akan memuaskan gerombolan orang banyak itu. Mungkin mereka akan mengasihani orang tersebut. Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia itu. Putra Allah sendiri berdiri di hadapan orang-orang Yerusalem. Mereka dapat melihat Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh melihat siapa dia. Mereka tidak memiliki mata untuk melihat. Dalam pengertian kiasan, kita pun diundang untuk melihat manusia itu. Pendapat mengenai dia beragam di dunia. Para nabi zaman dahulu dan modern bersaksi bahwa dia adalah putra Allah, adalah signifikan dan penting bahwa kita masing-masing dapat mengetahui bagi diri kita sendiri. Maka ketika Anda merenungkan kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus, apa yang Anda lihat? Mereka yang menemukan cara untuk sungguh-sungguh melihat manusia, menemukan pintu menuju berkat terbesar kehidupan, dan balsam bagi keputusasaan hidup yang paling menuntut. Maka ketika Anda diliputi duka cita dan kesedihan, lihatlah manusia itu. Ketika Anda merasa tersesat atau terlupakan, lihatlah manusia itu. Ketika Anda sedang putus asa, ditinggalkan, meragukan, remuk atau dikalahkan, lihatlah manusia itu. Dia akan menghibur Anda. Dia akan menyembuhkan Anda dan memberi makna pada perjalanan Anda. Dia akan mencurahkan Roh-Nya dan mengisi hati Anda dengan sukacita teramat besar. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita sungguh-sungguh melihat manusia itu, kita belajar darinya dan mengupayakan untuk menyelaraskan kehidupan kita dengannya. Kita bertobat dan berusaha untuk memurnikan watak kita dan setiap hari tumbuh sedikit lebih dekat kepadanya. Kita mempercayainya. Kita memperlihatkan kasih kita baginya dengan menaati perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan perjanjian-perjanjian sakral kita. Dengan kata lain, kita menjadi muridnya. Terangnya yang memurnikan menyerap ke dalam jiwa kita. Kasih karunia-Nya mengangkat kita. Beban kita diringankan. Kedamaian kita diperdalam. Ketika kita sungguh-sungguh melihat manusia itu, kita memiliki janji berupa masa depan yang diberkati, yang mengilhami dan menopang kita melalui segala tikungan dan benturan dalam perjalanan kehidupan. Menengok ke belakang, kita akan mengenali bahwa arah pola ilahi, bahwa titik-titik tersebut sungguh berhubungan. Saat Anda menerima kurbannya, menjadi muridnya, dan akhirnya mencapai akhir dari perjalanan Anda di bumi, apa yang akan terjadi terhadap dukacita yang telah Anda tanggung dalam kehidupan ini? Itu akan lenyap. Kekecewaan, kekhianatan yang telah Anda hadapi, hilang. Penderitaan, kepedihan hati, rasa bersalah, rasa malu, dan kegetiran yang telah Anda lalui, hilang, terlupakan. Apakah mengherankan bahwa kita berbicara tentang Kristus, kita bersuka cita dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Apakah mengherankan bahwa kita berupaya dengan segenap hati kita untuk sungguh-sungguh melihat manusia itu? Brother dan sister terkasih, saya bersaksi bahwa hari yang paling penting dalam sejarah umat manusia adalah hari ketika Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, meraih kemenangan atas kematian dan dosa bagi semua anak Allah. Dan hari yang paling penting dalam kehidupan Anda dan saya adalah hari ketika kita belajar untuk melihat manusia itu. Ketika kita melihat dia sebagaimana siapa adanya dirinya sebenarnya. Ketika kita mengambil sebagian dengan segenap hati dan pikiran kita dalam kuasa pendamaiannya. Ketika dengan semangat dan kekuatan yang diperbarui, kita bertekad untuk mengikuti dia. Semoga itu menjadi hari yang terjadi berulang kali sepanjang kehidupan kita. Saya meninggalkan bersama Anda kesaksian dan berkat saya bahwa saat kita melihat manusia itu, kita akan menemukan makna, sukacita, dan kedamaian dalam kehidupan di bumi ini serta kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sementara bersiap untuk pembangunan Bait Suci Paris, saya mendapat pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada tahun 2010, ketika properti Bait Suci ditemukan, wali kota meminta bertemu dengan kami untuk mengetahui lebih banyak mengenai gereja kita. Pertemuan ini merupakan langkah kritis dalam memperoleh izin bangunan. Kami mempersiapkan sebuah presentasi dengan beberapa gambar yang mengesankan dari Bait Suci orang suci zaman akhir. Harapan saya adalah bahwa keindahan arsitekturnya dapat membujuk wali kota untuk mendukung proyek kami. Di luar dugaan saya, wali kota mengindikasikan bahwa daripada meninjau presentasi, dia dan timnya lebih suka melakukan investigasi sendiri untuk mencari tahu persisnya gereja macam apa kita ini. Bulan berikutnya, kami diundang kembali untuk mendengarkan laporan dari seorang anggota Dewan Kota, yang kebetulan juga merupakan seorang profesor sejarah keagamaan. Dia berdiri dan berkata, "Di atas segalanya, kami ingin memahami siapa anggota gereja Anda itu. Pertama, kami menghadiri pertemuan sakramen Anda. Kami duduk di belakang dan dengan hati-hati mengamati orang-orang dalam jemaat dan apa yang mereka lakukan. Kemudian, kami bertemu dengan tetangga Anda, mereka yang tinggal di sekitar pusat pasak Anda, dan kami bertanya kepada mereka, orang macam apakah para orang Mormon itu? Jadi apa kesimpulan Anda?" saya bertanya dengan gelisah. Dia menjawab, "Kami mendapati bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah yang terdekat dengan gereja Yesus Kristus yang asli dibandingkan gereja lain manapun." Saya hampir menentang dengan mengatakan, "Itu tidak sepenuhnya akurat. Ini bukan gereja yang terdekat, ini adalah gereja Yesus Kristus. Gereja yang sama, gereja yang sejati." Tetapi saya menahan diri dan mengucapkan doa syukur dalam hati. Wali kota kemudian memberitahu kami bahwa berdasarkan temuan mereka,
dia dan timnya tidak memiliki keberatan atas pembangunan bait suci di komunitas mereka. Hari ini, saat berpikir mengenai pengalaman penuh mukjizat itu, saya bersyukur atas kebijaksanaan dan roh membedakan wali kota tersebut. Dia tahu bahwa kunci untuk memahami gereja bukanlah untuk melihat penampilan lahiriah gedungnya ataupun sebagai lembaga yang terorganisasi dengan baik, melainkan melalui jutaan anggota setianya yang berusaha setiap hari untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Definisi gereja mungkin dapat diambil dari Kitab Mormon yang menyatakan dan mereka, artinya para murid Tuhan, yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, disebut gereja Kristus. Dengan kata lain, gereja adalah sepenuhnya mengenai orang. Itu sepenuhnya mengenai Anda, para murid Tuhan, mereka yang mengasihi dan mengikuti Dia, serta yang telah mengambil namanya ke atas diri mereka melalui perjanjian. Presiden Russell M. Nelson pernah mempersamakan gereja dengan mobil yang bagus. Kita senang jika kendaraan kita bersih dan mengkilat, tetapi tujuan mobil bukanlah untuk menonjol sebagai mesin yang menawan, melainkan untuk menggerakkan orang-orang di dalam mobil tersebut. Dengan cara yang sama, kita sebagai anggota gereja mengapresiasi tempat ibadah yang indah, yang bersih dan dirawat dengan baik, dan kita juga menikmati program yang berfungsi dengan baik. Tetapi ini hanyalah sistem pendukung. Sasaran kita satu-satunya adalah untuk mengundang setiap putra dan putri Allah untuk datang kepada Kristus dan untuk membimbingnya sepanjang jalan perjanjian. Tidak ada yang lebih penting. Pekerjaan kita sepenuhnya adalah mengenai orang dan perjanjian. Bukankah mengagumkan bahwa nama yang diberikan melalui wahyu untuk gereja yang dibulikan mengikat bersama dua unsur paling penting dalam masing-masing perjanjian Injil? Pertama adalah nama Yesus Kristus. Gereja ini adalah miliknya, dan perdamaian serta perjanjiannya yang menguruskan adalah jalan satu-satunya yang menuju keselamatan dan permuliaan. Nama kedua merujuk kepada kita, orang suci, atau dengan kata lain, saksi dan muridnya. Saya belajar pentingnya berfokus pada orang saat melayani sebagai Presiden Pasak di Prancis. Di awal pelayanan saya memiliki beberapa goal yang sangat ambisius bagi Pasak itu. Penciptaan lingkungan baru, pembangunan gedung baru, dan bahkan pembangunan bait suci di area kami. Ketika saya dibebas tugaskan 6 tahun kemudian, tidak satu pun dari sasaran ini telah tercapai. Ini dapat terasa bagaikan kegagalan, kecuali bahwa selama perjalanan 6 tahun itu, sasaran saya telah menjadi amat berbeda. Saat duduk di mimbar pada hari pembebas tugasan saya dipenuhi dengan perasaan syukur dan pencapaian yang mendalam. Saya melihat ke wajah ratusan anggota yang hadir. Saya mengingat pengalaman rohani yang berkaitan dengan setiap dari mereka. Ada brother dan sister yang telah memasuki air baptisan. Mereka yang baginya saya menandatangani rekomendasi pertama mereka agar mereka dapat menerima tata cara sakral bait suci, dan orang muda serta pasangan yang telah saya tetapkan atau bebas tugaskan sebagai misionaris penuh waktu. Ada juga yang telah saya layani saat mereka melalui tantangan dan kemalangan dalam kehidupan mereka. Saya merasakan kasih persaudaraan yang kuat bagi masing-masing dari mereka. Saya menemukan sukacita murni dalam melayani mereka dan bersukacita dalam loyalitas dan iman mereka yang meningkat kepada Juru Selamat. Presiden M. Russell Ballard mengajarkan, yang paling penting dalam tanggung jawab gereja bukanlah statistik yang dilaporkan atau pertemuan yang diadakan, melainkan apakah orang-orang secara individu yang dilayani satu demi satu, sama seperti yang dilakukan Juru Selamat, telah diangkat dan diimbau dan pada akhirnya diubah atau tidak. Brother dan sister terkasih, apakah kita aktif dalam Injil atau hanya sibuk di gereja? Kuncinya adalah mengikuti teladan Juru Selamat dalam segala sesuatu. Jika kita melakukannya, kita secara alami akan berfokus pada menyelamatkan individu daripada melakukan tugas dan menerapkan program. Pernahkah Anda bertanya, akan seperti apa kiranya jika juru selamat mengunjungi lingkungan dan cabang Anda hari Minggu depan? Apakah yang akan dia lakukan? Apakah dia khawatir tentang apakah alat peraganya cukup baik atau apakah kursi diposisikan secara tepat di ruang kelas? Atau akankah dia menemukan seseorang yang dapat dia kasihi, ajari, dan berkati? Mungkin dia akan mencari anggota baru atau teman untuk disambut. Seorang brother yang sakit atau sister yang membutuhkan penghiburan. Atau seorang muda yang goyah, yang butuh diteguhkan dan diimbau. Kelas apa yang akan dia kunjungi? Saya tidak terkejut jika dia mengunjungi kelas pertama dulu. Dia mungkin akan berlutut dan berbicara dengan mereka mata bertemu mata. Dia akan menyatakan kasihnya bagi mereka, bercerita kepada mereka, dan bersaksi mengenai Bapanya di surga. Sikapnya akan sederhana, tulus, dan tanpa kepura-puraan. Dapatkah kita melakukan yang sama? Saya berjanji bahwa saat Anda berupaya untuk mengikuti agenda Tuhan, tidak ada yang akan menjadi lebih penting daripada menemukan orang yang dapat Anda bantu dan berkati. Di gereja, Anda akan berfokus pada mengajar individu dan menyentuh hati mereka. Kekhawatiran Anda akanlah untuk memupuk pengalaman rohani daripada mengurusi kegiatan yang sempurna. Untuk melayani sesama anggota daripada memberi tanda centang pada kotak untuk jumlah kunjungan. Itu bukan mengenai diri Anda, melainkan mengenai mereka yang kita sebut saudara dan saudari. Kadang kita berbicara mengenai pergi ke gereja, tetapi gereja adalah lebih daripada sebuah gedung atau tempat tertentu. Itu juga sama nyata dan hidupnya di tempat tinggal yang paling sederhana di daerah yang paling terpencil di dunia, seperti itu adanya di kantor pusat gereja di Salt Lake City. Tuhan sendiri telah berfirman, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita membawa gereja bersama kita kemanapun kita pergi, ke tempat kerja, ke sekolah, saat berlibur, dan khususnya dalam rumah tangga. Kehadiran dan pengaruh kita adalah cukup untuk menjadikan dimanapun kita berada sebagai suatu tempat yang kudus. Saya ingat perbincangan saya dengan seorang teman yang bukan anggota agama kita. Dia terkejut mengetahui bahwa pria siapapun yang layak di gereja kita dapat menerima imamat. Dia bertanya, tetapi ada berapa pemegang imamat di lingkungan Anda? Saya menjawab, antara 30 dan 40. Bingung, dia lanjutkan, dalam jemaat saya hanya ada satu imam. Kenapa Anda membutuhkan begitu banyak imam pada hari Minggu? Tergelitik dengan pertanyaannya, saya merasa terilhami untuk menjawab, saya setuju. Saya rasa kami tidak membutuhkan begitu banyak pemegang imamat di gereja pada hari Minggu, tetapi kami memang membutuhkan seorang pemegang imamat di setiap rumah tangga. Dan ketika tidak ada imamat di sebuah rumah tangga, pemegang imamat lainnya dipanggil untuk mengawasi dan melayani keluarga itu. Gereja kita bukanlah gereja hari Minggu. Peribadatan kita berlanjut setiap hari sepanjang minggu, dimanapun kita berada dan dalam apapun yang kita lakukan. Rumah secara khusus merupakan suaka utama dari iman kita. Adalah paling sering di rumah kita berdoa, kita memberkati, kita menelaah, kita mengajarkan firman Allah, dan kita melayani dengan kasih murni. Saya bersaksi dari pengalaman pribadi bahwa rumah tangga merupakan tempat sakral di mana roh dapat berlimpah, sebanyak dan kadang lebih banyak daripada di tempat ibadat resmi. Saya memberikan kesaksian bahwa gereja ini adalah gereja Yesus Kristus. Kekuatan dan vitalitasnya berasal dari tindakan sehari-hari dari jutaan muridnya yang berusaha setiap hari untuk mengikuti teladan agungnya dengan mempedulikan orang lain. Kristus hidup, dan dia mengarahkan gereja ini. Presiden Russell M. Nelson adalah nabi yang telah dia pilih untuk memimpin dan membimbing kita di zaman kita. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Eliza R. Snow, berbicara tentang pendedikasian Bait Suci Kirtland yang dihadirinya, berkata, upacara dedikasi itu mungkin disiapkan, tetapi tidak ada bahasa fana yang dapat menggambarkan manifestasi surgawi dari hari yang tak terlupakan itu. Malaikat menampakkan diri kepada sejumlah orang. Sementara suatu rasa akan kehadiran ilahi disadari oleh semua yang hadir, dan masing-masing hati dipenuhi dengan sukacita yang tak terlukiskan dan penuh kemuliaan. Manifestasi ilahi yang terjadi di Bait Suci Kirtland amatlah mendasar bagi tujuan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang dipulihkan untuk membawa keselamatan dan permuliaan bagi anak-anak Bapa Surgawi kita. Saat kita bersiap menemui Allah, kita dapat mengetahui apa tanggung jawab kita yang ditetapkan secara ilahi dengan meninjau kembali kunci-kunci sakral yang dipulihkan dalam Bait Suci Kirtland. Dalam doa dedikasi, Nabi Joseph Smith dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk menerima rumah ini yang Engkau perintahkan untuk kami bangun. Satu minggu kemudian, pada hari Minggu Paskah, Tuhan menampakkan diri dalam suatu penglihatan yang agung dan menerima Bait Suci-Nya. Ini terjadi pada tanggal 3 April 1836, hampir tepat 182 tahun lalu dari hari Minggu Paskah ini. Itu juga saat Paskah orang Yahudi, salah satu saat langka ketika Paskah dan Paskah orang Yahudi tumpang tindih. Setelah penglihatan tersebut tertutup, tiga nabi zaman dahulu, Musa, Elias, dan Elia, menampakkan diri dan mempercayakan kunci-kunci yang esensial bagi pencapaian tujuan Tuhan bagi gerejanya yang dipulihkan dalam dispensasi ini. Tujuan itu telah didefinisikan secara sederhana namun fasih sebagai mengumpulkan Israel, memeteraikan mereka sebagai keluarga, dan mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Tuhan. Bagi Elia dan juga Musa, menampakkan diri merupakan suatu paralel yang mencolok dengan tradisi orang Yahudi, yang menurutnya Musa dan Elia akan tiba bersama pada akhir masa. Dalam doktrin kita, penampakan diri ini merampungkan pemulihan mendasar dari kunci-kunci tertentu diberikan untuk zaman terakhir dan untuk terakhir kalinya, yang di dalamnya ada dispensasi kegenapan zaman. Bait Suci Kirtland, baik dalam lokasi maupun ukurannya, secara relatif adalah tidak penting. Namun dalam signifikansinya, yang besar bagi umat manusia, itu membentuk kekekalan. Para nabi zaman dahulu memulihkan kunci-kunci imamat bagi tata cara penyelamatan kekal dari Injil Yesus Kristus. Ini berakibat pada sukacita yang meluap bagi para anggota yang setia. Kunci-kunci ini menyediakan kuasa dari tempat yang tinggi untuk tanggung jawab yang ditetapkan secara ilahi, yang ketika itu dan kini merupakan tujuan utama gereja. Pada hari Paskah yang luar biasa itu di Bait Suci Kirtland, tiga kunci dipulihkan. Pertama, Musa menampakkan diri dan mempercayakan kunci-kunci pengumpulan Israel dari keempat penjuru bumi, yaitu pekerjaan misionaris. Kedua, Elias menampakkan diri dan mempercayakan kunci-kunci dispensasi Injil Abraham, yang mencakup pemulihan perjanjian Abraham. Presiden Russell M. Nelson telah mengajarkan bahwa tujuan dari kunci perjanjian adalah mempersiapkan anggota bagi kerajaan Allah. Dia berkata, kita mengetahui siapa kita dan kita tahu apa yang Allah harapkan dari kita. Ketiga, Elia menampakkan diri dan mempercayakan kunci-kunci kuasa pemeteraian dalam dispensasi ini, yaitu sejarah keluarga dan tata cara perwakilan Bait Suci yang memungkinkan keselamatan bagi yang hidup dan yang mati. Terdapat, di bawah arahan presidensi utama Quorum 12, tiga dewan pelaksana di kantor pusat gereja yang mengawasi ketiga tanggung jawab yang ditetapkan secara ilahi ini berdasarkan kunci-kunci yang dipulihkan di Bait Suci Kirtland. Itu adalah dewan pelaksana misionaris, pelaksana imamat dan keluarga, serta dewan pelaksana Bait Suci dan sejarah keluarga. Bagaimana posisi kita dewasa ini dalam memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan secara ilahi ini? Pertama, perihal pemulihan kunci-kunci untuk pengumpulan Israel oleh Musa, dewasa ini sekitar 70 ribu misionaris tersebar di seluruh dunia, mengkhotbahkan Injilnya untuk mengumpulkan umat pilihannya. Ini adalah awal dari penggenapan pekerjaan yang besar dan menakjubkan yang Nefi lihat sebelumnya baik di antara orang bukan Israel maupun Bani Israel. Nefi melihat zaman kita ketika para orang suci Allah akan berada di seluruh muka bumi, tetapi jumlah mereka akan kecil karena kejahatan. Namun, dia melihat sebelumnya bahwa mereka akan dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah dalam kemuliaan besar. Ketika dilihat sepanjang sejarah singkat gereja yang dipulihkan, upaya misionaris amatlah mengagumkan. Kita melihat penggenapan dari penglihatan Nefi. Meskipun jumlah kita relatif kecil, kita akan melanjutkan upaya dan penggapaian kita kepada mereka yang mau menanggapi pesan Juru Selamat. Kedua, Elias menampakkan diri dan mempercayakan dispensasi Injil Abraham, memaklumkan bahwa melalui kita dan benih keturunan kita, semua angkatan setelah kita akan diberkati. Dalam konferensi ini, bimbingan signifikan telah disajikan untuk membantu dalam menyempurnakan para orang suci dan mempersiapkan mereka bagi kerajaan Allah. Pengumuman di sesi imamat tentang para penatua dan imam tinggi akan membebaskan kuasa dan wewenang imamat. Pengajaran ke rumah dan pengajaran berkunjung, sekarang pelayanan, seperti diajarkan dengan fasih di sesi ini, akan mempersiapkan orang-orang suci untuk menemui Allah. Ketiga, Elia mempercayakan kunci pemeteraian dispensasi ini. Bagi kita yang hidup pada saat ini, peningkatan pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga adalah fenomenal. Kecepatan ini akan berlanjut dan meningkat sampai kedatangan kedua Juru Selamat, agar jangan seluruh bumi akan sepenuhnya dilenyapkan pada kedatangannya. Sejarah keluarga diberkati surga melalui teknologi telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Kita akanlah tidak bijaksana jika menjadi puas diri mengenai tanggung jawab ilahi ini dan berharap agar Bibi Jane atau salah seorang kerabat yang berkomitmen lainnya akan menanganinya. Perkenankan saya berbagi komentar dari Presiden Joseph Fielding Smith. Tidak seorang pun dikecualikan dari kewajiban besar ini. Itu dituntut dari seorang rasul, seperti juga dari seorang penatua atau sister yang paling sederhana. Tempat atau perbedaan atau lamanya pelayanan di gereja tidak akan memberi hak kepada seseorang untuk mengabaikan keselamatan orang yang telah mati. Kita kini memiliki bait suci di seluruh dunia dan sumber berupa dana, bantuan patron, untuk membantu mereka yang membutuhkan yang berada jauh dari bait suci. Sebagai individu, akan baiklah bagi kita jika mengevaluasi upaya kita dalam mengejar pekerjaan misionaris, bait suci, dan sejarah keluarga, serta bersiap menemui Allah. Kesalehan, kesatuan, dan kesetaraan di hadapan Allah mendasari tanggung jawab sakral ini. Perihal kesalehan, hidup ini merupakan waktu bagi kita semua untuk bersiap menemui Allah. Kitab Mormon menyediakan banyak contoh dari konsekuensi tragis ketika individu atau kelompok gagal menaati perintah-perintah Allah. Sepanjang hidup saya, isu dan kekhawatiran dunia telah bergerak dari satu ekstrem ke yang lainnya, dari pengejaran yang remeh dan sepele hingga amoralitas yang serius. Patut dipuji bahwa sebagai tindakan amoralitas tanpa persetujuan bersama telah diekspos dan dicela. Tindakan amoralitas tanpa persetujuan bersama bertentangan dengan hukum Allah dan masyarakat. Namun, mereka yang memahami rencana Allah juga harus menentang tindakan amoralitas dengan persetujuan bersama, yang merupakan dosa. Maklumat keluarga kepada dunia memperingatkan bahwa orang yang melanggar perjanjian kesucian yang merundung pasangan atau keturunan atau siapapun yang lain pada suatu hari akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saat melihat ke sekeliling, kita melihat kehancuran karena kejahatan dan kecanduan di setiap penjuru. Jika sebagai individu kita benar-benar peduli mengenai penghakiman akhir Juru Selamat kita, kita hendaknya mengupayakan pertobatan. Saya khawatir bahwa orang tidak lagi merasa bertanggung jawab kepada Allah dan tidak berpaling pada tulisan suci atau para nabi untuk bimbingan. Jika kita sebagai masyarakat mau merenungkan konsekuensi dari dosa, akan ada penentangan publik yang masif terhadap pornografi dan penyalahgunaan wanita. Seperti yang Alma sampaikan kepada putranya Corianton dalam Kitab Mormon, kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Perihal kesatuan, Juru Selamat memaklumkan, jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Kita tahu bahwa semangat perselisihan berasal dari iblis. Di zaman kita, perintah tulisan suci untuk kesatuan umumnya diabaikan, dan bagi banyak orang, penekanan ada pada kesukuan, seringkali berdasarkan jenis status, jenis kelamin, ras, dan kekayaan. Di banyak negara, jika bukan di banyak kebanyakan darinya, orang amat terbagi-bagi mengenai cara hidup. Tema utama dalam pendidikan adalah menekankan kekuatan pergumulan, kekayaan, dan penindasan, dan banyak lagi masalah yang memisahkan orang. Dalam gereja Tuhan, satu budaya yang kita anut ajarkan adalah budaya Injil Yesus Kristus. Kesatuan yang kita upayakan adalah untuk bersatu dengan Juru Selamat dan mengikuti budaya Injil Yesus Kristus. Tentang baptisan, untuk menjadi rendah hati di hadapan Allah, dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal. Pendidikan, kekayaan, ras, atau asal-usul kebangsaan tidaklah dipertimbangkan. Selain itu, misionaris dengan rendah hati melayani kemanapun dipanggil. Mereka tidak berusaha melayani berdasarkan standar dunia, berupa status atau persiapan bagi karir masa depan. Mereka melayani dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan mereka dimanapun ditugaskan. Mereka tidak memilih rekan misionaris mereka, dan mereka berupaya dengan tekun untuk mengembangkan atribut-atribut seperti Kristus yang merupakan inti dari budaya Yesus Kristus. Tulisan suci memberikan bimbingan bagi hubungan kita yang paling penting. Juru Selamat mengajarkan bahwa perintah pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus selanjutnya menjelaskan bahwa semua orang adalah sesama kita. Kitab Mormon menjelaskan bahwa tidak boleh ada orang ini itu, suku atau kelas. Kita harus bersatu dan setara. Tata cara sakral dan tanggung jawab ilahi dibangun di atas ini. Saya menduga bahwa pengalaman Anda sendiri di Bait Suci akan serupa dengan pengalaman saya. Ketika saya meninggalkan dunia kerja saya di San Francisco dan tiba di Bait Suci Oakland, saya dipenuhi perasaan kasih dan kedamaian yang meluap. Bagian utama dari itu adalah merasa bahwa saya lebih dekat kepada Allah dan tujuan-tujuannya. Tata cara penyelamatan merupakan fokus utama saya. Tetapi bagian yang signifikan dari perasaan indah itu adalah kesetaraan dan kesatuan yang meresap di Bait Suci. Semuanya mengenakan pakaian putih. Tidak ada bukti kekayaan, tingkatan, atau pencapaian pendidikan. Kita semua adalah saudara-saudari yang merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dalam ruangan pemeteraian yang sakral, tata cara pernikahan kekal sama bagi semua orang. Saya menyukai fakta bahwa pasangan dari latar belakang yang paling sederhana dan pasangan dari latar belakang yang paling mampu memiliki pengalaman yang sama. Mereka mengenakan jubah yang sama dan mengikat perjanjian yang sama di atas altar yang sama. Mereka juga menerima berkat imamat kekal yang sama. Ini dicapai dalam Bait Suci Indah yang dibangun dengan persepuluhan para orang suci sebagai rumah sakral Tuhan. Memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan secara ilahi berdasarkan kesalehan, kesatuan, dan kesetaraan di hadapan Allah mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian pribadi di dunia ini serta mempersiapkan kita bagi kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Itu mempersiapkan kita menemui Allah. Kami berdoa agar Anda masing-masing terlepas dari keadaan Anda akan berbincang dengan uskup Anda dan menjadi layak bagi rekomendasi Bait Suci. Kami bersyukur bahwa lebih banyak lagi anggota bersiap untuk pergi ke Bait Suci. Ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah pemegang rekomendasi Bait Suci dewasa yang layak selama bertahun-tahun. Rekomendasi penggunaan terbatas bagi remaja yang layak telah meningkat secara drastis selama 2 tahun terakhir. Jelaslah bahwa bagian inti dari keanggotaan gereja yang setia belum pernah sekuat ini. Sebagai penutup, yakinlah bahwa para pemimpin gereja senior yang mengetuai tujuan-tujuan ilahi gereja menerima bantuan ilahi. Bimbingan ini datang dari roh dan terkadang langsung dari Juru Selamat. Kedua jenis bimbingan rohani ini diberikan. Saya bersyukur telah menerima bantuan semacam itu. Tetapi bimbingan diberikan pada waktu Tuhan, baris demi baris, dan ajaran demi ajaran. Ketika seorang Tuhan yang Maha Kuasa secara sengaja memilih untuk mengajari kita, bimbingan bagi gereja sebagai keseluruhan datang hanya kepada nabinya. Kita semua telah mendapatkan kesempatan istimewa untuk mendukung Presiden Nelson sebagai nabi kita dan Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dalam konferensi ini. 12 rasul sebagai kelompok dan individu memiliki pengalaman rohani yang bermakna ketika kami meletakkan tangan kami ke atas kepala Presiden Nelson dan Presiden Dallin H. Oaks bertindak sebagai penyambung lidah menahbiskan dan menetapkannya sebagai Presiden Gereja. Saya bersaksi bahwa dia telah dipratahbiskan dan telah dipersiapkan sepanjang kehidupannya untuk menjadi Nabi Tuhan bagi zaman kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
At the conclusion of the conference, di akhir konferensi, kami berterima kasih kepada semua yang telah bekerja dengan tekun untuk mempersiapkan kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan telah menyediakan musik yang meneguhkan. Pembicara terakhir sesi ini adalah Nabi Terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan, "Mari lakukan cepat." Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Valerie F. Cordon dari 70, dan konferensi akan berakhir.
My beloved brothers and sisters,
terkasih, suatu kita akan mengakhiri konferensi bersejarah ini. Saya bergabung dengan anda bersyukur kepada Tuhan untuk arahannya dan pengaruhnya yang mengilhami. Musiknya indah dan memberi semangat. Tidak saja pesan-pesannya telah meneguhkan, tapi juga mengubah kehidupan. Dalam pertemuan khusyuk, kita mendukung presidensi utama yang baru. Dua orang hebat telah dipanggil dalam quorum 12 rasul. Sekarang ada 8 pembesar gereja yang baru yang dipanggil. Sekarang lagu pujian favorit meringkas tekad kita yang diperbarui. Mari lakukan cepat karya Tuhan. Upakan itu didapat di akhir kehidupan. Hunuslah pedangmu demi keadilan. Pedang kuat keadilan. Jangan takut dicela musuh. Berani, karena Tuhan pun serta. Walaupun orang jahat mencela, Tuhan saja yang kita dengar. Saya mengimbau anda untuk menelaah pesan dari konferensi ini secara sering, bahkan berulang-ulang, selama 6 bulan ke depan. Dengan saksama carilah cara untuk memasukkan pesan ini di malam keluarga. Pengajaran Injil, percakapan anda dengan keluarga dan teman, dan bahkan pembahasan anda dengan mereka yang bukan dari agama kita. Banyak orang baik akan menanggapi kebenaran yang diajarkan di konferensi ini ketika ditawarkan dalam kasih. Dan hasrat anda untuk patuh akan ditingkatkan sewaktu anda mengingat dan merenungkan apa yang telah anda rasakan selama 2 hari ini. Konferensi umum ini menandai awal dari masa baru dari pelayanan. Tuhan telah membuat penyesuaian penting dalam cara kita saling melayani. Para sister dan brother, baik lanjut usia maupun muda, akan saling melayani dalam cara baru dan lebih kudus. Quorum penatua akan diperkuat dalam memberkati hidup pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Para sister lembaga pertolongan akan berlangsung melayani dalam cara unik mereka yang penuh kasih, menyampaikan kesempatan kepada kaum sister yang lebih muda untuk bergabung bersama mereka sesuai dengan tugas yang pantas. Pesan kami kepada dunia adalah sederhana dan tulus. Kami mengajak semua anak Allah di kedua sisi tabir untuk datang kepada Juru Selamat mereka, menerima berkat-berkat dari bait suci kudus, memiliki sukacita abadi, dan memenuhi syarat bagi kehidupan kekal. Permuliaan akhir memerlukan kesetiaan penuh kita sekarang terhadap perjanjian yang kita buat dan tata cara yang kita menerima di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita ada 159 bait suci yang berfungsi dan ada lebih banyak yang sedang dibangun. Kami ingin agar bait suci lebih dekat kepada keanggotaan gereja yang meluas. Dengan ini kami senang mengumumkan rencana untuk membangun 7 bait suci baru. Yang akan di lokasi ini. Salta, Argentina. Bengaluru, India. Managua, Nicaragua. Cagayan de Oro, Filipina. Layton, Utah.
Richmond, Virginia. Dan sebuah kota besar yang belum ditentukan di Rusia. Brother dan sisters terkasih, pembangunan bait suci baru ini mungkin tidak mengubah kehidupan anda, tetapi waktu anda luangkan di bait suci akan mengubah kehidupan anda. Dengan itu, saya memberkati anda untuk mengenali hal yang dapat anda kesampingkan agar anda dapat meluangkan lebih banyak waktu di bait suci. Saya memberkati anda dengan keselarasan dan kasih yang lebih besar dalam rumah tangga anda dan hasrat yang lebih besar, yang lebih dalam untuk memelihara hubungan keluarga kekal anda. saya memberkati Anda dengan pertambahannya iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemampuan yang lebih besar untuk mengikuti Dia sebagai para murid sejatinya. Saya memberkati Anda untuk menyerukan suara Anda dalam kesaksian, seperti yang saya lakukan sekarang, bahwa kita terlibat dalam pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah Kristus, inilah gerejanya, dan Dia arahkan melalui para hamba-Nya dan yang ditapiskan. Demikianlah saya bersaksi dengan ungkapan kasih bagi Anda masing-masing dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin. Bapa kami di surga, pada hari Paskah yang khusus ini, kami berterima kasih kepadamu untuk karunia putramu, Yesus Kristus, untuk kasihmu, dan untuk berkat memiliki profet modern hari ini. Kami mohon Bapa hari ini untuk kasih murni, kasih amal Anda, Engkau, untuk menolong kami. Kami mohon agar kami cukup berani untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk pergi ke Bait Suci. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.